Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка ўпэўнены ў сваёй перамозе на выбарах, паведамляюць кітайскія медыі. Сёння пачынаецца яго візіт у Кітай. Кандыдаты ў прэзідэнты пачалі сыходзіць з дыстанцыі. У Менскім катэдральным касцёле адзначылі 300-годдзе асвячэння храму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кітай з'яўляецца найлепшым сябрам Беларусі, а Беларусь у сваю чаргу вельмі надзейны партнер для Кітаю. Так заявіў напярэдадні свайго сённяшняга візыту ў Кітай у размове з журналістамі кітайскага тэлебачання беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка. Заява беларускага кіраўніка змешчаная сёння ў шэрагу кітайскіх СМІ. Паведамляецца, што ў гэтыя выходныя Александр Лукашэнка наведае павільён Беларусі на экспо 2010 у Шанхаі, возьме ўдзел у адкрыцці беларуска-кітайскага навуковага тэхналагічнага парку ў горадзе Чанчун і правядзе перамовы з кітайскім кіраўніцтвам, у тым ліку са старшынём КНР Ху Цзіньтао. Кітайскі ўрад тым часам працягнуў сёння сваю кампанію супраць прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру дысідэнту Лю Сяобо. Паводле Пекіну, гэта звычайны злачынец, асуджаны на 11 гадоў турэмнага зняволення, і адпаведнае рашэнне Нобелеўскага камітэту нанясе шкоду стасункам паміж Кітаем і Нарвегіяй. У пятніцу нарвежскі амбасадар у Пекіне быў выкліканы ў МЗС КНР. Тым часам прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў улады Кітаю як мага хутчэй вызваліць Лю Сяобо з турмы. У заяве распаўсюджанай адміністрацыі Абамы гаворыцца, што правядзенне палітычных рэформаў і сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі адстаюць ад эканамічнага развіцця гэтай краіны. Улады в Угорщине эвакуявали жыхароў городу Калантар, які змешчаны ў районе экалагічнай катастрофы. Паводле мясцовых інформацыйных агентстваў, эвакуацыя адбываецца на тле заявы ўрадоўцаў аб паспяховых працах па ліквідацыі аварыі. Эколагі сцвярджаюць, што ўлады змяншаюць маштабы здарэння. Аварыя з уцечкай ў Дунай таксычных адходаў здарылася 4 кастрычніка на прадпрыемстве ў 160 кіламетрах ад Будапешту. У выніку 7 населеных пунктаў краіны былі заліты атрутнымі адходамі. Згодна з апошнімі дадзенымі, ахвярамі сталі 6 чалавек. Прэсавая служба грузінскага ўраду аспрэчыла паведамленне інфармацыйных агенцтваў адносна таго, што Грузія нібыта не будзе пярэчыць і перашкаджаць уступленню Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Падчас працоўнага візіту ў Злучаныя Штаты прэм'ер-міністра Нікі Гілаўры некаторыя сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што прэм'ер Грузіі нібыта падтрымаў далучэнне Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі і не абяцаў чыніць перашкодаў гэтаму працэсу. Як адзначаецца ў каментары прэсавай службы кіраўніка грузінскага ўраду, гэтае паведамленне выклікаюць прынамсі здзіўлення. Гаворыцца, што Тбілісі пагодзіцца з уступленнем Расіі ў ВТО толькі ў выпадку яе павагі да статуту арганізацыі. Расія ж, якая наўпрост гандлюе з Абхазіяй паўднёвай Асетыі, гэты статут паводле Тбілісі парушае. Паветраныя войскі Кітаю і Турэччыны ўпершыню правялі сумесныя вайсковыя вучэнні. Манеўры прайшлі на тэрыторыі Турэччыны ў Анаталійскім рэгіёне. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Злучаных Штатаў Тамары Паркер, Анкара запэўніла Вашынгтон, што зрабіла ўсё магчымае для абароны за засакрэчаных вайсковых тэхналогій НАТО і Злучаных Штатаў. Паркер паведаміла, што Вашынгтон мяркуе, што рэактыўныя самалёты F-16 вытворчасці Злучаных Штатаў не былі выкарыстаныя ў гэтых вучэннях. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода